Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør for bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om kniver og knivsliping, og til å hjelpe oss med det, så har vi Asbjørn Lundsvold. Asbjørn driver sin egen forretning godkniven.no, og lever blant annet av kurset i knivsliping. Men Asbjørn også et kulturmenneske.
Så var det åter den långa vägen, och du är lappad min gamla sko. Och jag har skurit en flöjt i säljan, här nere strömmen i Örebro. Jag går mot Hallsberg med kurs på Laxå, och glömde midvintrens svält och nö. Jag slipar knivar, jag slipar saxar, jag slipar solsken och dagligt bröd.
Ja, fantastiskt. Asbjørn,
ja.
Vi må snakke litt om kniv og knivsliping. Hvordan startet denne interessen for deg?
Ja, det nesten vanskelig å si, fordi at det startet fra barnsben av, i og med at jeg hadde en far som var slakter, og i den tida så det var viktig for en far at vi guttungene lærte oss et fag. Og han tok oss med veldig tidlig inn i slakteri, og fikk sånne små oppgaver etter hvert. Og der var det jo kniv da, og der var man jo avhengig av at kniven var skarp. Jeg for jo og masa til de gamle slakterne at kan du hjelpe meg å slipe kniven, kan du hjelpe meg å slipe kniven. Så ble de lei til deg guttungen, og sa de, nei, nå Asbjørn, nå det på tide at du sliper kniven din selv. Og så tok de med meg bort til en tørt smergelbånd, og så sa han det at, ok, nå sliper du, det kommer en hvit stripe langs kniven, og så snur du den, og så skal den hvite stripa bli litt kraftigere. Og når du har en god hvit stripe hele veien, så går du bort på den der pusseskiva, så pusser du av den hvite stripa igjen, og da skal du se at kniven blir skarp. Men du må passe deg for en ting, sånn. Du må ikke trykke for hardt, for da kan tuppen bli blå. Og da ødelegger du kniven sånn. Og jeg trøkket ned på gnistfokka sto, og det var ikke bare tuppen som ble blå, men det ble blå hele egga bortover. Så tenkte jeg, det der var ikke bra. Så gikk jeg bort, og så begynte jeg å pusse. Så så jeg at jeg pusset godt nok på denne skiva, så ble det blå helt borte, det ble helt blankt. Og da trodde jeg, ok, det ble noe bra det der. Men senere så har jeg lært at den kniven var nok ikke helt god lenger.
Nei, det førte jo til at du jobbet i 30 år i slakteri, i kjøttindustrien, ikke sant, slakteriindustrien?
Ja, jeg har egentlig jobbet hele livet, så det begynner å bli mer så det. Det begynner å bli nærmere 40, tenker
jeg.
Ja.
Såpass?
Ja. Så, og det har vært kniv hele veien, og det vil si at det skjedde en stor endring helt i starten av 90-tallet. Okay. Da drev jeg med noe som vi kalte for aksjon bruttofortjeneste på skjærebedriftene rundt omkring i Norge. Det var om å gjøre å hente mest mulig inntjening. Og da så vi ganske fort at her var det mange profesjonelle kjøttskjærere som står med utrolig skjemte kniver. Så fant vi ut, ok, her må vi ut med et kurs for å kunne klare å øke bruttofortjenesten på de anleggene. Og da visste jeg helt, jeg var jo, hadde jo den grunnopplæringen som alle slakter hadde, men jeg hadde ikke ekstra følt det. Bare tilfellig så tok jeg en telefon til Helle Knivfabrikk, for, bare fordi at det var den største knivfabrikken jeg visste om i Norge. Og enda mer tilfellig så var det at hun som satt på sentralbordet var borte akkurat da, så han som eide, eller det var to brød som eide og drev Helle Knivfabrikk den gangen. Den ene var en Odd Gisle Helle. Tilfelligheten ville at han tok telefon.
Okay.
Og vi ble sittet, han hadde så pratet i hvert fall en time på telefon, Og enda på visa var den inviterte meg over til Helle Fabrikker, og jeg fikk en uke der, og fikk den grunnopplæringen. Så jeg har masse å takke en Odd Gisle Helle for.
Akkurat. Det var spennende. Men, hvorfor har jeg spurt om det? Fordi jeg jo notorisk nysgjerrig. Du sliper jo kniver nå. Hvor mange kniver sliper du i året, tror du?
Ja, nå jeg tenker meg at jeg sliper rundt 4000 kniver i året, men det ikke så veldig mange år siden jeg var borte I det dubbelte. Men den gangen da hadde jeg veldig mye restauranter og sånn. Men så ble det så tungvint å få kjøre inn I Oslo og parker inn I Oslo at jeg ga opp det der. Nå sliper jeg mest for jegere og fiskere, og det markedet jeg konsentrerer meg om. Der jo færre kniver per kunde, da. Så det nok virkelig færre kniver, men har det mye mer artig.
Du jeger selv, forresten?
Nei, og dette der ble også plantet på meg til den far, da. For den far, han sa det at, «Huff, jeg kan ikke holde på å gå på jakt, det blir akkurat som å gå på jobb», sa han.
Ja.
Sånn at, men jeg ivrig fisker, fluefisker, så det synes jeg veldig artig.
Ja, så morsomt. Du, før vi begynner å snakke om sliping, så må vi også snakke litt om selve knivbladet, Asbjørn.
Ja.
Hva består det av, og hvilken del det vi skal slipe på?
Jo, det er jo selv, vi har jo selve bladet, og på bladet så det jo en rygg, det jo på baksida, så ser du den selve slipefasen langs hele det egget vi kaller det. Og så det en tange da, som går inn I skaftet, og så en odde eller en spiss ytterst ute. Det på en måte de delene som på et blad, og det jo eggen den som vi sliper opp, og det den ytterste delen, den skjærende delen av eggen, som den viktige, det den som vi skal pleie som ja, best vi kan.
Akkurat. Og hva det som skjer med kniven eller eggen når vi bruker kniven til å slakte spikke eller flå vilt?
Ja, så ytterst ute I den skjærende delen av veggen, der snakker vi om et materiale som en materialtykkelse på cirka 20 my.
Og en my, hva det?
Det en tusendels millimeter.
Oi.
Sånn at vi klarer ikke å se det. Men du kan tenke deg aluminiumsfolie. Det jo aluminium som tyngvalsa ned på omtrent den størrelsen. Og den kan vi rive med bare fingrene. Hvis du tar rustfritt stål og valser ned tilsvarende, så kan du rive rustfritt stål med fingrene. Det betyr at når du ytterst I den skjærende delen, og når du belaster den med å spikke eller kommer bort I noe hardt, så vil den delen av veggen legge seg.
Bøye seg,
ja. Og det skjer fordi at stålet også seikt. Det ikke bare hardt, men det også seikt. Og dermed så kan legge seg uten å brekke. Og da kan du stryke med et skjerpestål langs den egga og rette den på plass igjen.
Nettopp.
Sånn kan du holde på en stund inntil du får tretthetsbrudd, og det dette av gods ytterst ute på, mot egga. Så da må du slipe igjen. Sånn sett. Men hvis du ikke bruker et skjerpestål, da, ytterst ute, eggen legger seg, og du bare fortsetter å tromfe med kniven, så vil jo den egga brekke ytterst ute, og du må slipe mye oftere. Derfor min sterke anbefaling å bruke enten et skjerpestål, eller en bryne for å ta den eggen som legger seg. Dette merker du med tommelen. hvis du tar fingeren og så stryker du langs med egga, så vil du kjenne at når egget har lagt seg, så vil du kjenne en grad ytterst ute.
En sånn ujevnhet?
Ja, du vil kjenne det som en sånn metallkant ja, som ligger ytterst ute langs med egget. Ja, det på tide å ta fram enten skjerpestål eller bryna.
Ja.
Men merk, et skjerpestål og bryne er ikke noe slipeverktøy.
Nei.
Det så mange som snakker om, nå skal vi slipe kniven på bryna. Det helt feil. Tenk deg gammeldager, når gubbene skulle ut og slå med jå. Da slipa de kniven på slipestein, enten om kvelden eller om morgenen. Så tok de med seg bryna på et kogger eller på baklomma, ut på enga. Og når de hadde slått en stund, så tok de opp bryna, og så bryna de vedlikeholdt dem egget på jåen. Sånn holdt de på hele dagen, inntil at de slippte igjen på nytt neste kveld eller morgen.
Så det vi gjør ofte, vi som jegere og friluftsfolk, som vi tror å sette opp kniv, det egentlig bare et vedlikehold.
Det bare et vedlikehold av egget.
Ja. Men for å slipe, nei, la meg spørre om det først. Hvor lenge klarer en kniv seg, selvfølgelig avhengig av aktivitetsnivå, men hvor lenge kan du ha en kniv før du må slipe den?
Ja, det spørsmålet der det får jeg hele tiden, og det fryktelig vanskelig å svare eksakt på. Jeg kan svare på, men, altså i gamle dager, når jeg var med på slaktinga, så kunne vi kanskje slakte, ja, det var små slakter jeg var på, men la oss si at vi slakte en 70-80 storfe på en dag. Og vi var 6-7 mann på den linja som da gjorde sine operasjoner på den linja. Og vi brukte 1-2 kniver på dagen, Og da kan du jo se på en måte i forhold til det å slakte en elg da. Så jeg hører at mange sier at etter en elg så kniven skjemt. Da bruker de ikke stålet rett.
Nei.
Og da bruker de heller ikke knivene rett, fordi at det jo sånn at det noen operasjoner på en elg som knivene mer utsatt, spretting for eksempel over bakknokene, hvor det sand og skitt, I mellom hårene, ikke sant? Klart det hardt for egga. Men det å flå en elg, ikke sant? Der du skjær mellom det blaute skinnet, og der vil jo kniven holde lenge. Sånn at hvis du da ikke bruker samme kniven, hvis du skiller, dette har jo også hygieniske årsaker, men også rent praktisk i forhold til å skjære, hvis du bruker ulike kniver, så vil du jo holde den flåkniven sylskarp på mange elger.
Ja. For der det jo, og det har jo du vært inne på selv, det vi pratet tidligere, der det jo to ulike retninger. Det de av oss som bruker en eller kanskje to kniver maks til alt.
Ja.
Og så det de som har et mer variert utvalg kniver. Og hva tenker du om det? Altså, hvor mange, la oss ha utgangspunkt i storviltjakta da.
Ja.
Altså, hvor mange kniver trenger vi?
Nei, altså, som sagt, jeg kommer fra slaktebransjen, og i slaktebransjen så har vi 4 hovedtyper kniver. 2 for slakting, og 2 for kjøttskjæring. De 2 for slakting, det sprettekniven, og det flåkniven. Kjøttskjæring, så det utbeiningskniven, og sorteringskniven. Sånn at hvis du ut på fjellet, så i utgangspunktet skal du da følge den profesjonelle slakterens eksempel, så trenger du 2 kniver. Men så kommer det inn også forhold videre, blant annet hygiene. Det mange som anbefaler å bruke en kniv på urene operasjoner med litt annen farge på skaftet, for å skille en urein i forhold til en ren kniv.
God idé.
Ja, og da kan det jo være at du trenger noen flere kniver, ikke sant? Hvis du har rød kniv på urein og blå kniv på rein, for eksempel, så kan du jo trenge en kniv ekstra. Men jeg ikke tilhenger ut av det, så kom slæpene på en diger koffert ut i det. Sant? 2-3 kniver,
ja.
Så du godt hjelpen.
Og da tenker jeg, du var jo inne på det selv, det her med å skjære over bein og haser, og det blir, det ofte litt jord og sand i i skinnet. Og det skjønner jeg at det utsetter en egg for store belastninger. Men hva er det sånn generelt, hva er det verste du kan utsette kniven for?
Ja, det verste, det er varme.
Det er varme, ja.
Varme over 150 grader. Og hvor får du det? Jo, det er først og fremst hvis at du sliper tørt. Da utvikles det friksjonsvarme, og det mange som sier at ja, men, og så kommer de med bladet sånn, så tar de på bladet, ja, men den her er jo ikke varm. 150 grader, det klarer jo ikke jeg å holde i. Men det er ikke det som er poenget. Poenget det er den skjærende delen av veggen, der det tyver mye, der det er så tynt godset som på en aluminiumsfolie. Og når at du da begynner med et tørt smergel, så er det jo den delen av veggen som blir varm fortest. Og det den delen av veggen som skal ha styrke nok til å tøle de sandkornene, til å tøle og gå gjennom de leddene og så videre. Sånn at derfor så er varme det verste du kan utsette en kniv for, mener jeg.
Nå husker jeg sist gang vi snakket sammen, nå det en stund siden, da husker jeg du sa at du må aldri la noen slipe kniven din uten vannavkjøling.
Akkurat, og det har med dette å gjøre. Og det er så mange som trår feil, og det er så mye rart utstyr å finne på butikkene rundt omkring, og det er fellesnevne for mye til det, det er tørt. Det er tørre smergelbånd, det er tørre diamantskiver, og da går det gærent.
For da ødelegger du ganske enkelt kniven?
Ja, fordi at du tar, altså, du tar herdinga av kniven, det vil si at ja, jeg vet, det er litt teknisk dette her, da, men det er jo hjerne som er hovedbestanddelen i stålet. 85% av et stål er jern. Men jern i seg selv er ikke noe holdbart materiale. Det er nesten, altså kaster du en jernklump ned på betonggulv, så bare smuldrer den opp. Men når du får karbon til å binde seg i sammen med jernet i noe som vi kaller grunnmassa, da. Så et metall det består av en grunnmasse og krystaller eller karbider fordelt i den grunnmassen, akkurat som sukkerkorn i en brunost. Hvor ostemassa er grunnmassa, ikke sant? Og sukkerkornet er disse krystallene. Og da er det sånn at når du har herdet opp en kniv, og da har karbonatomene tatt plass i grunnmassa, og binde seg til hjernet. Varmer du opp, så forlater karbon den strukturen, og går i forbindelse med krystallene. Og dermed så mister du hardhet, og dermed så mister du styrke i den delen av kniven som holder massen på plass. Da. Og det er jo i grunnmassa. Dette har vært veldig teknisk, hører jeg, men det er det som skjer når du varmer opp. Du mister karbon i grunnmassa.
Skjønner. Men unngå høy temperatur.
Ja. Det er det verste som kan skje. Men så er det jo selvfølgelig når at du da begynner med harde belastninger på egga, skjær imot en vernehandske for eksempel, skjær imot et stålbord, sånne kanter, så går jo egga tvert. Men den er opprettbar. En oppvarmet kniv, den delen av godset som har vært over 150 grader, er ikke opprettbar.
For å slipe din egen kniv, eller for å sette den opp ordentlig, slipe den ordentlig, hva trenger du egentlig av utstyr da?
Ja, et godt spørsmål. Og det er klart at sånn som det utstyret som jeg har nede i kjelleren, det står ikke i mange hjem her i Norge, og det forventer jeg heller, for det koster en 80-90 tusen for en sånn rigg.
80-90 tusen, ja.
Ja. Det er da en profesjonell rigg som står på de fleste slakterier rundt omkring i Norge. Men det finnes utstyr ned til 4,500, altså jeg tenker på Tormek. Det er en svensk slipemaskin hvor du har sånne jigger.
Ja.
Og noe av det som er vanskelig å lære seg da, så er det den frihåndsslipinga og holde rett vinkel. På den Tormek'en, der har du mulighet til å skru fast kniven I en jigg, og dermed så får du helt rette vinkler. Den går mye saktere og alt det der, og, ikke sant? Men du får rimelig gode kniver. Det vannkjøling, det stein med vannkjøling, og prisen, den minste ligger på 4,500, den største på 6.
Akkurat.
Mm. Det må være overkommelig, I hvert fall for et jaktlag, da, tenker jeg.
Ja. Spennende. Og I tillegg til, ja, ja, fordi det jo poenget her, har jeg skjønt, dette med når du kjøper maskin, så har avvirkningshastigheten, altså hastigheten på maskinen avgjørende for resultatet.
Ja. Når at du frihåndsliper.
Nettopp.
Fordi at hvis at du frihåndsliper med lav avvirkningshastighet, så klarer du ikke å holde en helt rett vinkel. Da må du ta mange drag, og da vil du ha litt ulike vinkel på hvert drag, og da får du en rund egg. Mens hvis du sliper med høy hastighet, så avvirker du så mye gods hver gang, at du får en rett egg hver gang. Og særlig sånn så, hvis du har en liggende stein, så vil overflata være helt plan. Hvis du har en stein, sånn som tormekken da, for eksempel, som står, så du avhengig av en ganske stor diameter på stein. Helt så får du hulslippt egga, og hulslippt egga blir veldig svake.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvordan har du inntrykk av at det her med jegere og friluftsfolk og fiskere og så fremst og slik, så forhold til kniv har utviklet seg? Altså, ser du noe?
Ja, jeg ser jo at etter hvert som vi blir rikere, så I Norge så kjøper vi mer eksklusive og flottere kniver. Det skjer. Før så var jo morakniven den dominerende kniven, og slirekniven var de dominerende knivene. Men det veldig mye flotte design og sånn. Og knivene, nei, jeg jo ikke så forferdelig sikker på at det blir så veldig mye bedre knivresultat da. En sprettekniv for eksempel, den koster vel en, ja, 200 kroner. Og ja, jeg selger noe selv kniver til nesten 4000 kroner stykke da. Sånn at det jo, men det jo da en slirekniv med et helt spesielt slire som vaskbart og sånne ting. Og en helt spesielt stål, altså jeg tenker på fellkniven sin professional hunting knife. Men selv så, når at jeg jo ikke jeger som sagt, men når jeg slakter da, så jeg ikke I tvil om at jeg vil bruke en ja, Friedrich Dick sine sprettekniver. Blåkniver, Victor & Knox har også gode kniver, Frost, som da på mora, har kjempegode kniver, så det mange gode kniver som du får til par 300 kroner stykke.
Men noe sier meg når du forteller noe at ja, velstanden vår har økt, og vi har råd til å kjøpe dyre kniver, men et eller annet forteller meg at kunnskapen om å slipe kniv ikke har steget tilsvarende.
Det helt riktig, det ikke noe tvil om. Men derfor så, altså før så hadde du jo skjærslipere da også, men du hadde jo slipestein på gården, du hadde kunnskapen gjennom jo, altså, ja, man, det var jo, man ordnet opp selv. Men I dag så og det jo jeg glad for da. Det kommer jo mange til meg å slipe opp kniven før jakta da. Ja. Og jeg prøver så godt jeg kan å lære dem å bruke skjerpestål. Jeg elsker jo når folk kommer hjem hit, ja. Ikke sant? Og vi kan stå ned på verkstedet, og vi kan på en måte ja, snakke om kniven og kan forklare hvordan stålene skal brukes, og ikke minst hvilke overflater du skal ha på stålene. Ja. Fordi at alt for mange bruker for grove stål.
Ok.
Og når du bruker for grove stål, så setter du sliperiss i egga. Og når du får sliperiss, så mister du skarphet. Jeg setter med et papir her.
Ja.
Og hvis du kan tenke deg at du, når du sliper med slipekorn, så risser du i egga fra hver side. Og med et papir, da, når jeg bretter et papir, sånn som her, ja. Så vil du få et inntrykk av hvordan egga I mikroskop vil se ut med å slippe et grovt diamantbryne, for eksempel.
Ja.
Eller, og hvis du bruker et polerstål som helt glatt, så vil du ikke sette sliperiss. Sett samme egga sett I et mikroskop vil se sånn ut. Da strekker jeg ut papiret, ikke sant?
Ja.
Og det jo ikke noe tvil om at et sånt egg vil møte mindre motstand enn et sånt egg. Og dette der det veldig mange som ikke har skjønt, når de kjøper alt for grove stål.
Men finnes det noen slags gradering av det stålet som...
Ja, men det, på bryna så har du jo gritt, ikke sant? Mens på et stål så det mer fabrikkbetegnelser.
Okay.
Fine cut, polerstål, safir cut. Altså, og den ledende leverandøren på stål, I hvert fall profesjonelt, det Friedrich Dick fra Tyskland. Eller Dick og Rundstålet, som det også heter. Og de opererer med de her betegnelsene jeg ga nå.
Ok, så I den finere enden av skalaen skal
vi? Ja, vi skal I den finere enden, men det en fare. Eller, sånn som det med alt da. Det en ting. Og det det at Når du ytterst ute I din skjærende egget, så ligger det der da krystaller, ikke sant? Eller karbider. Og de krystallene, de gir skjærende effekt til egget. De kvasse kantene på krystallene. Et polerstål som helt glatt, over tid så vil det runge de kantene.
Okay.
Og når det runger de kantene, så mister du skjærende effekt. Da må du bort på et litt grovere stål, altså en safirkutt da, Og da vil du dra bort de slitte karbidene, sånn at det plass til de friske karbidene som kommer bunnet. På den måten så kan du vedlikeholde kniven lenge, lenge, lenge. Og da sier du, jeg hører alle opp si, ja, men mener du at jeg skal gå med to stål? Nei, det da man kjøper de her firkantstålene, som har to polerflater og to safirflater.
Det firkantstål.
Det firkantstålet.
Godt. Ja, godt tips. Du har jo vært inne på det, du sliper jo, folk kommer hit til å få slippe opp knivene sine. Hva koster det å slipe opp en kniv hos deg?
Jeg tar 100 kroner, inklusive moms, for en kniv med kort egg.
Ja.
Så tar jeg 130 for en kniv med lang egg. Ja. Og hva det? Jo, en vanlig kjøkkenkniv da, den har den korte slipefasen. Mens en tollekniv, den har den lange. Og jeg bruker I hvert fall 3 ganger så lang tid å slippe en tålekniv I forhold til en... Så da tar jeg 130 for den igjen.
Ja. Du, bare sånn, et sånt tips fra deg som lever av kniv og skarpe kniver. Når kan man si at kniven skarp nok? Altså, finnes det et eller annet sånt husråd for hvordan du skal teste om kniven skarp nok?
Ja, absolutt. Den kjappeste og enkleste måten å kjenne på, så å legge kniven imot neggeren.
Ok.
Kjenner du at kniven henger på neggeren?
Ja.
Du veldig følsom der ute, ikke sant? Mm. Og du kjenner også at du kjenner at det bett I en ordentlig skarp kniv på neggeren. Glir kniven av på neggeren,
ja.
Da det på tide å slipe.
Ja.
Det den kjappeste, uten noe som helst noe annet. Men det klart at og som driver og sliper litt kniv og sånn, det, det litt mer sånn spektakulært da, når du kan når du kan barbere håret, så hårene spruter og sånn, ikke sant? Jeg
ser at kulla, men din ganske barbert.
Det litt mer spektakulært det da.
Ja, klart. Men du, vi, en ting vi også må snakke om som, som friluftsfolk og jegere diskuterer en del, det bløte eller harde kniver, eller bløtt eller hardt stål.
Ja.
Hva, hva er det?
Desto hardere stål, desto mer styrke i utgangspunktet. Men det en ting folk brenner seg på, som kjøper alt for harde stålkvaliteter, det det at desto, når du kommer over et visst nivå, så blir stålet sprøtt. Og et sprøtt materiale som blir belastet, ikke sant? Det vil ikke legge seg, sånn som jeg forklarte i sted. Men det vil knekke, og dermed så får du en bruddflate. Det skal mer makt til, eller mer styrke til å knekke det, men når du først knekker, så må du slipe. Mens et stål som har litt lavere hardhet, det legger seg, og du kan rette det opp igjen. Og du vil få mye mer effekt, mer glede av det. En annen ting, et veldig hardt stål gir veldig dårlig respons på et skjerpestål.
Ja.
Mens et bløtere gir mye bedre. Så jeg anbefaler ikke å gå høyere enn ja, et begrep som heter Rockwell.
Ja.
Rockwell, det rett og slett en målenhet for hardhet i stål.
Ja.
Og du kan si de bløteste knivtypene da. Victorinox har tradisjonelt i den bløte enden av skala. De helt ned mot 53, mellom 53 og 55 Rockwell.
Okay.
Den hardeste enden der flinner du japanske kokkeknivene, de kan være helt oppi 64 Rockwell.
Oi.
Så det en enorm forskjell. Sånn at, men det har også noe med at det ulike typer legeringer. Japaneserne har helt andre typer legeringer, som en kjøle bedre, hardere. Men jeg har ikke tall på hvor mange japanske kokkekniver oppi 60 Rockwell som har dype hakk i egget, brukne tupper og så videre som har reparert her nede.
For det mulig å reparere det, altså.
Ja, eneste måten å reparere det så slipe vekk godset, sånn at du, du kommer inn og får en ny egg, da. Men du kan ikke putte noe inn i og sveise noe fast, ikke sant?
Nei, nei.
Du kan bare slipe vekk det ødelagte området.
Du ikke noe glad i det aller hardeste knivstålet, du?
Nei, ikke. Det noen legeringer som spesiallaget. Vi snakker om legeringer som inneholder en grunnstoff som heter niobium, blant annet, som de metallene der, den brukes i rakettmotorer og sånne ting for å tåle ekstreme belastninger. De har da så små karbider at du tåler en høyere Rockwell. Men i utgangspunktet så liker jeg best, og dette har jeg fått ifrån Odd. Odd han sa det at ved normale legeringer så 7-58 Rockwell den mest ideelle hardheten.
Okay.
Og der ligger Friedrich Dick sine kniver, der ligger Frost sine kniver, og der ligger Helle, de fleste Helle sine kniver.
Ok, mellomskiktet kan du si mellom på Rockwell-skala.
Ja, fordi at det Odd sa, når du kommer opp i 8-59 Rockwell, så får du så mye sprøhet i stålet at du får brudd.
Skjønner. Spennende. En ting som jeg vet du litt mer enn snitt engasjert i, det disse knivsliperne med fast vinkel, de som befinner seg på avhvert kjøkken, og som jeg har brukt en del selv.
Ja, og når du går rundt i profesjonelle skjærebedrifter, så popper de opp overalt, og jeg blir bare mer og mer fortvilet.
Ja, fortell hvorfor.
Jo, hvis at du kan tenke deg at en Jeg får begynne med. Desto spissere vinkel du sliper på en kniv, desto skarpere blir, desto mindre motstand møter kniven. Men desto svakere blir egget. Desto buttere vinkel møter litt mer motstand, men den blir sterkere. En som skal lage en sånn slipesak med fast vinkel på, han må tenke sånn. Hvis jeg lager for spiss vinkel på den bøylen som du drar gjennom, eller hva det for noe, så vil jeg treffe opp på ryggen, altså helt øverst oppe på egget. Mens den skjærende delen av egget, den vil ikke jeg treffe i hele tatt. Og jeg får ingen effekt ut av å dra kniven gjennom en sånn bøyle. Altså, jeg må legge en vinkel som buttere enn all tenkelige egger der ute. Og vi har målt enkelte til disse bøylene til å være opp i 35 grader.
35 grader, ja?
Ja, det helt sprøtt. Altså, en sorteringskniv, 15 grader. En kokkekniv, 18 grader. En utbeiningskniv, cirka 21-22 grader. Og en sprettekniv, omtrent det samme. Så kommer du da altså med de bøylene oppi 35 grader, og du sliper så butte egget. Da, hvis du da har en kniv som du har slippt på 21 grader, for eksempel, og kommer den butte bøylen, så skjer følgende. Den delen av egget som har lagt seg, den vil du legge på plass, eller allerede skrape bort. Men så det jo en viss slipeeffekt i det her, sånn at veldig fort så runger du den spisse egget. Jeg ser på slakteri, som jeg sa tidligere, vi slipte opp 1-2 kniver til dagen i gamle dager. I dag det ikke uvanlig med 5-6-7 kniver til dagen. Dette fordi de bruker de der bøylene, som da runger egget der nede så fort. Ja, du får en effekt, du tar bort den egget som har lagt seg, slitte karbider kan bli, gi plass til skarpere. Så ja, du får en effekt der og da, men jeg sier, det som har pess i buksa når det kaldt. Det varmer godt til å begynne med, men det blir fort mye kaldere. Og med det mener jeg at du runger da, på grunn av den butte vinkelen, så runger du den eggen så fort at du må slipe igjen mye, mye, mye raskere.
Du lager rett og slett, for hver gang du bruker den, så lager du en litt buttere egg, altså.
Det det du gjør. Først på mikronivå, ja. Og så blir den delen så stor at du ikke klarer å få bett i kniven lenger.
Ja, for når du forteller at 35 grader den vinkelen profesjonelle slipere bruker av til på øks.
Nettopp, det helt riktig.
Så sier jo det litt.
Nettopp, akkurat.
Ok, men det et klart og greit tips, Asbjørn. Vi prøver å unngå knivslipere med fast vinkel.
Ja.
Andre ting. Hva skal vi gjøre for å ha knivene våre med god kvalitet så lenge som mulig, og hva skal vi ikke gjøre?
Ja, først, jeg bare får lov å raljere bittelite grann med... jeg setter nettopp og tenker på at altså, vi skal ikke ha de her med fast vinkel.
Nei.
Men så skal vi da bruke de her med de her skjerpestålene med fri vinkel. Og det ser jo så vanskelig ut. For jeg ser jo på TV-en, de der med høye hatter, vet du, som ja. Står der på TV-en, og det går jo så fort.
De nye rockestjernene.
De nye rockestjernene, det klikk, klakk, klikk. Det skjer i en vanvittig tempo.
Ja.
Og det ser tøft ut, og det blir helt sikkert syrlig skarpe kniver. Men hvis du hører godt dette, så sier det klass, 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 klask imot dere står det der. Og hvis du ser veldig godt dette, så vinkelen i hytt og pine. Så for å holde kniven skarp lenge, så skal du ta stålet inn til kroppen. Du skal legge kniven først helt flatt, sånn at da ser du at egget går ut i løse lufta. Så vrir du kniven innpå til at egget treffer akkurat stålet,
okay.
Og så legger du på 1 grad.
Nå, Det var ikke mye.
En grad så lite at det nesten ingenting, Nei. Men det står I teoriboka en grad.
Okay, ja.
Fordi at da skal du være helt sikker på at du ikke treffer ryggen på egget. Så skal du se den vinkeln som da bladet danner mot stålet. Den skal du fotografere inn på hjernen. Og blikket ditt skal ligge ned I den vinkeln hele tiden når du fører stålet nedover og I en bueform sånn at du får med deg hele egget helt ut til spissen.
Okay.
Gjentar det samme på motsatt side. Anna hver side, 3-4 drag. Og du har tatt bort den delen av egget som har lagt seg, og du har en sylkvast kniv igjen. Det måten å holde kniven skarp på over tid, forutsatt som sagt I stad, at du har riktig overflate på det stålet.
Så det vi ser av knivbehandling på disse talløse kokkeprogrammene, det så ofte?
Ja, men det ikke bare kokkene, jeg må jo bare si det, at når vi så, jeg har jo kommet noen ganger på slakteriene, vet du,
ja.
Med omvisningsgrupper, og der kan jo være flotte damer med, ikke sant, og da står jo guttene, og du skal se hvor fort de stålene går. Så, ja. Så det show-off. Ja. Det har ikke noe med å lage skarpe kniver. Da skal du konsentrere, skal du ha riktig vinkel, og ha gjerne en kompis som står og sikter med deg, fordi at du har en veldig stor tendens til å endre vinkel underveis.
Og så trenger det ikke å skje så fort, har jeg forstått på det.
Helt rolig, kontrollerte, og da ikke det mange dragene du trenger.
Nei.
Og det dette jeg synes så artig da, når folk kommer hjem til meg og kommer ned I kjelleren, ikke sant, så tar vi, står vi og øver på dette.
Ja.
Og prøve å få inn I bevegelsene. For det der har så mye å bety. Og jeg har så, det kommer flere folk hjem til meg og sier at Asbjørn, etter at du visste meg det her, etter du visste meg det firkantstålet, så har slaktinga vært helt noe annet.
Mm.
Så det ikke så vanskelig.
En annen ting jeg lurer på, og som... jeg vet du har snakket om det før, men du må veldig gjerne få lov til å si det igjen. Det med oppvaskemaskin.
Ja.
Hva er problemet med oppvaskemaskin og kniver?
Det I hvert fall to forhold som negativ der. Det ene, det jo at når du legger fra deg en kniv I en oppvaskemaskin, så kan den skjærende delen av veggen komme inn til metall, enten I det ristin, eller I andre metall som ligger I oppvaskemaskinen. Og med det høye spyletrykket som I de maskinene, så vil de her kniveggene, den skjærende eggene, bli kakkende inn på metall, og dermed så ødelegger du en skjærende egg. Det den ene forholdet. Men det viktigste forholdet, det faktisk kjemien.
Okay.
Det de kjemikaliene som brukes da I oppvaskmidlet på sånne maskiner, det ekstremt sterkt, og det fører til korrosjon I egga, og dermed så får du sprøhet inn I egga, og vi snakker altså om 20 mye tykk gods, og det betyr at det skal så lite til at gjennom en sånn oppvask, så kan du altså korrodere den skjærende delen av egga, og dermed så vil den egga knekke ihop, den vil ikke legge seg.
Så kniver man glad I, de vasker vi for hånd?
Ja. Kniver som vi glad I, dem vasker vi for hånd, og dem vi forsiktige med, og dem behandler vi pent, og da blir det et kjærlighetsforhold mellom deg og kniven.
Mm. Og vi får nevne det jo, men da det kanskje greit, at de ikke ligger og slenger I skuffen sammen.
Ja, der har du en annen ting. Det jo ene jo at når du åpner skuff, ikke sant, så vil på en måte en løs kniv kunne slenge bort I andre metall I den skuffa, og dermed så knekker du, ødelegger du egga. Det jo det helt åpenbare forholdet med å ha kniv løs I en skuff, men det andre jo det at kommer du I barnehånd I den skuffa da, så kan den bli ganske rau. Så få knivene opp på magnetliste eller sånn, hva det nå heter, de der boksene som du stekker kniven I de. Men et lite sånn der, jeg ser veldig mye til de treklossene som du stekker kniven ned I.
Ja.
så tänker jag med mig själv, hvordan blir det sjående ut när det hör det etterhvert? Jeg tenker på hygiene. Mm. Så jeg ville ha hatt enten da en magnetlist, eller I hvert fall en sånn sak som går an å vaske, demontere og vaske inni. Det synes jeg viktig. Mm. En ting til.
Ja.
Når at du har, særlig en magnetlist da, når at du, hvordan setter du inn kniven mot en magnetlist? Jo, kommer du med spissen inn mot magnetlista, så det veldig fort gjort å ødelegge egga. Kommer ryggen inn mot magnetlista og vri den på plass. Når du tar den ut av magnetlista, vri den inn mot ryggen og ut av magnetlista.
Bra tips. Asbjørn, vi kunne snakket hele kvelden mye om kniver, men hvis du som en av de uhyre få profesjonelle knivfolka I Norge, som lever av skarpe kniver og knivevedlikehold, hvis du skal oppsummere kunnskapen din gjennom et yrkesaktivt liv I et godt råd, hva vil det være?
Oi, ja... Jeg hadde da lagt mye energi I forhold til hvilke kniv jeg skulle ha kjøpt.
Ja.
Jeg hadde ikke gått for de dyre, altså snakker flere tusen kroner. Jeg hadde gått for spesialkniv. Grunnen til det at jeg født og oppvokst med det der. Mm. Men det som du får en helt annen teknikk når du spretter med en kulekniv for eksempel så vil jo kniven skli på kjøttet oppover, ikke skjære seg ned du får et bedre resultat en kulekniv koster 380 kroner tror jeg ikke sant og jeg vil heller ikke ville gått for de aller bløteste stålene 57 Rockwell og der har du altså frost, der har du Friedrich Stick, så der det flere gode knivmerker. Så det jo, jeg tror ikke jeg hadde brukt penger på å kjøpe meg et slipemaskin.
Nei.
Nå høres det ut som, ja, du driver og slipe og sånn, men ok, Først da skal du kjøpe slipmaskin til 6000 kroner da, ikke sant? Så skal du jo lære deg å bruke dette der, og så skal du få effekt. Det tar lang tid det. Selv om du har jigga som hjelper deg vanvittig mye, så skal du jo nå til å slipe alt det. Ja, jeg hadde ville ha satt bort knivslipinga til en profesjonell knivsliper, så hadde jeg ville ha konsentrert meg om vedlikehold av vegga. Jeg hadde, og for meg så det stål, men bryne akkurat det samme. Jeg synes det mer søl med bryne. Du må ha vann eller du må ha olje på denne bryna. Et stål kan jo bare ta opp og stryk. Og det heller ikke tungt å ha I sekken, for eksempel når du skal på fjellet. Så
det koster et godt stål forresten.
Ja, jeg selger jo det godkniven stålet mitt da, vet du, det firkantet stålet med messingskaft. Det jo historie, det koster 1150 kroner, tror jeg det koster. Det lite av historie der, Knut, jeg må bare... Jeg var nede I Tyskland på fabrikken til Dikoron. Og så var... Jeg hadde I bakhuvet mitt de her gamle slakterne. Gode med snusleppa og det der, ikke sant? De hadde de her messingskaftene. Og de messingskaftene på stålet, jeg har sett på lenge. Og så tenkte jeg må prøve å få tak I det, for jeg vet det var Dikron som laget de stålene. Så kom jeg på fabrikken. Ah, skandinaviske stål, sa de, vet du. Så kom de med et stål med messingskaft.
Okay.
Men det hadde jo ikke den der poler- og safirsiden som jeg var på jakt etter. Det hadde to grovere sider, jeg tror det var en fine cut og en safir da. Nei, jeg skulle ha poler og safir. Nei, det skjetes nytt, sånn, vet du, det var helt umulig å få til det. Ja, men du har jo de der kjipe stålene med de der plastskaftene, sier jeg, 25 centimeter, og så Og så kan du ikke bare sette på et messingskaft på det?
Nei, sånn.
Etter hvert da, så fikk jeg jo prate han til at hvis jeg kjøpte 25 sånne stål, så skulle han gjøre det.
Ok, ja.
Så han laget 25 stål til meg. Og det tok jo ikke mange måneder før jeg selgte ut det.
Nei.
I dag så har jeg sikkert solgt et par hundre sånne stål.
Akkurat.
Så ja, det en stolthet jeg har. Ja. Jeg glad I de stålene.
Bra. Asbjørn, sånn avslutningsvis, jeg har gnaget og mast på deg og spurt om ikke du kan deklarere et dikt. Ja. Det et spesielt dikt.
Ja, det et dikt ut av, du tenker på et dikt som heter Tollekniven av Jakob Sande.
Fantastisk dikt.
Og det et dikt som jeg har hatt mye glede av, blant annet så var jeg på mora på fabrikken der for noen år siden og las opp det diktet til det Brask-gutta som den gangen, Andersson Per Brask som den gangen drev Frosk-knivfabrikk da.
Ja.
Så men ellers så det jo Hans Børli som min store forbilde når det gjelder dikt men her kommer en Jakob Sande Tollekniven Jeg ikke redd noen mann her på jorda og støtt går jeg trygg for mitt liv Jeg bygger min makt på en kniv ifra mora et vådlegg beist av en kniv Skinene blank bak på buksa med hengene Nyslipt og lett å nå. Færig til bruk når I nøye trenger han. Og det får jeg nok ofte titt på. Jeg minnes en gang jeg kom ut for en tater, en halvfull og brautende lurk, som oste av øl som et rykende krater og bant og svor som en turk. Han trøy meg I strupen og skalla og klora til stevene grepe seg. Straks jeg slapp på han med kniven fra mora, var tateren mjuk som en deig. Slik gikk da presten vår også her om dagen. Han tok meg I kristelig tykt. Med augo som sylar, han trei meg I kraien og ville med synda få bukt. Og ordet han kom med var steinene sterke, men straks han var kniven min var. Vart presten så smørende bli som en lerke, og sa jeg var spøke til kar. Gud hjelper en mann som meinfær I sinne, kjem kniven fra mora for nær. For han skal bli rispa så surekt I skinne at merke for livstiden fær. Jeg står her I stend, og tarv ikke fira om så kjeg mindre til kar. For kniven kvass og sitt laust I slira, og handa som trivan snar. Det var Jakob Ende.
Fantastisk. Tusen hjertelig takk for praten, Asbjørn.
Og takk I like måte. Det var veldig hyggelig, Knut.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.